Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តសន្លប់រាប់សិបនាក់ទោះបីមានការណែនាំពីក្រមអធិការកិច្ចកូរ៉េខាងជើងបដិញ្ញាធ្វើការសងសឹកខណៈសមយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders ទន្ទឹងរង់ចាំការឈរឈ្មោះប្រជែងនឹងលោក Trump
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកភូមិបង្កក់សំអន្តរាគមពីសំណាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងនិយាយអីចាំទៅយើងនិយាយថាអាមេរិកគឺគាត់សង្ឃាប្រធានធនាគារពិភពលោកព្រោះថាគាត់ឲ្យលុយទៅធនាគារពិភពលោកច្រើនជាងគេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះអាជីវករខ្មែរនៅក្នុងផ្សារមួយនៅខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាមានក្រុមកម្មកកម្មការនីជាង30នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរជនចៅស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មកកាត់ដេរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមានកម្មកជាង70នាក់ហើយបានដួលសន្លប់លោកនិយាយថាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរនេះមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រុមអធិការកិច្ចក្នុងការមិនឲ្យកម្មករធ្វើការក្នុងកន្លែងដែលមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមានកម្មករសន្លប់នៅថ្ងៃដំបូងនោះទេ
ហើយនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងភាគច្រើនគឺសារជាតិគីមីហើយនឹងអាភលីដែលវានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងវាខ្លាំងធ្វើឲ្យជាតិពុលហ្នឹងវាកាត់អុកស៊ីហ្សែននៅពេលកម្ដៅខ្លាំងហ្នឹងកាត់អុកស៊ីហ្សែនតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់សន្លប
់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មករដែលដួលសន្លប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយតែគ្មានអ្នករងគ្រោះដល់ជីវិតនោះទេលោកបានបន្តថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងព្រោះក្រុមហ៊ុននេះជួសជុលកង្ហារបូមខ្យល់ដែលធ្វើនៅកន្លែងនោះមានខ្យល់ហប់និងមានហុយកំទេចកំទីច្រើនលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅទីនោះកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធារួមប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងដោយសារតែការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះសេចក្តីសម្រេចគន្លឹះនឹងកូនឥន្ទ្រីនឹងក្លាយជាសមយុទ្ធដ៏ធំជាងគេបំផុតដែលមានកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងជាង300,000នាក់និងកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកប្រមាណ17,000នាក់ចូលរួមគណៈកម្មការការពារជាតិដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលសមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយបានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើការការពារខ្លួនដោយកំទេចទាំងអស់ដើម្បីតបតទៅនឹងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំមួយនេះកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកសមយុទ្ធនេះគឺជាការឈ្លានពានរបបកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសខ្លួនគណៈកម្មការនេះក៏បានគម្រាមបាញ់នុយក្លេអ៊ែរដើម្បីយុតិធធទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើយើងចុចកងតាក់ដើម្បីកំទេចសត្រូវក្នុងពេលឥឡូវនេះរាល់មូលដ្ឋានយោធាដែលបង្ករឿងទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាអណ្ដាតភ្លើងនិងផេះផង់ក្នុងពេលមួយរំពេច រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងតែងតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គម្រាមកំហែងយ៉ាងដូចនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរួមនេះដែលការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺមានលក្ខណៈការពារខ្លួនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាប្រហែនរបស់ខ្លួនហើយលោកបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនឹងឆ្លើយតបទៅវិញដោយដាច់ខាតនិងគ្មានមេត្តាប្រណីបើសិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអនុវត្តទៅតាមការគម្រាមរបស់ខ្លួនមែននោះឯកជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ២រូបគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Bernie Sanders បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេនឹងទន្ទឹងរង់ចាំការឈរឈ្មោះប្រជែងនឹងលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Flint នៃរដ្ឋ Michigan បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង២រូបក៏បានព្យាយាមពិភាក្សាដេញដោលលើបញ្ហានានាដែលខុសពីអ្វីដែលបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជជែកដែលជារឿយៗផ្ដោតតែលើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីទៅលើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោក Sanders បានមានប្រសាសន៍ថាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែបង្ហាញពីមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងផ្ដោតជាអាទិភាពទៅលើការលើកកម្ពស់បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Sanders បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកដែលត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN ដោយនិយាយថាលោកមានការតក់ស្លុតដោយមើលឃើញថាប្រជាជនដែលរួមមានទាំងកុមារផងនោះត្រូវបានបំពុលដោយទឹកមិនស្អាតនៅក្នុងទីក្រុង Flint លោកបានហៅស្ថានភាពនេះថាជាក្តីអាម៉ាស់មួយហើយស្ថានភាពនេះបង្ហាញពីដំណើរការក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបាក់បែករបស់អាមេរិកឡើងវិញលោកស្រី Clinton បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដល់ទីក្រុង Flint ដើម្បីជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកក្នុងទីក្រុងនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុង Flint នោះទេបេក្ខជនទាំងពីររូបបានស្នើឲ្យអភិបាលរដ្ឋ Michigan នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Rick Snyder លាលែងពីតំណែងបន្ទាប់មកលោក Snyder បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខបេក្ខជននយោបាយនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុង Flint និងរដ្ឋ Michigan ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបដិញ្ញាជួយប្រជាជនក្នុងទីក្រុង Flint បន្តទៅទៀតនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោក Sanders បានចោទប្រកាន់លោកស្រី Clinton ថាគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលលោកបានលើកឡើងថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារជាច្រើនលោកស្រី Clinton ក៏បាននិយាយថាអាមេរិកត្រូវការផែនការដ៏មុតចត់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផលិតនិងលើកកម្ពស់ផ្លូវនិងស្ពាននានានៅពេលសួរអំពីដំណោះស្រាយនៃការបាញ់ប្រហាររង្គាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនទាំងពីររូបបានស្នើឲ្យមានការបង្កើននិងលើកកម្ពស់ការត្រួតពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបរបស់អតិថិជនដែលទិញគ្រឿងសព្វាវុធនានាប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីររូបមិនបានឯកភាពគ្នាទៅលើថាតើក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងគួរតែទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់ប្រហាររង្គាលដែលធ្វើឡើងដោយជនរងគ្រោះជនដៃដល់ដែលបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឬយ៉ាងណានោះទេប្រទេសបេណាំងចាប់ផ្ដើមរាប់សញ្ញលិកឆ្នោតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកបន្តវេនពីលោកប្រធានាធិបតី Thomas Boniyaji ក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងអស់ពីអាណត្តិមានបេក្ខជនចំនួន33នាក់ប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះលោក Boniyaji កំពុងតែត្រូវចាក់ចែងពីតំណែងនេះបន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល2អាណត្តិដែលបានធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសបេណាំងល្បីល្បាញខ្លាចជាគំរូនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបដែលមានក្រុមមេដឹកនាំកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចនៅកាន់តំណែងបន្តទៅទៀតបានលោក Boniyaji បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខណៈដែលលោកបោះឆ្នោតថាលោកកំពុងចាក់ចែងពីប្រទេសបេណាំងដែលមានការរួបរួមមួយ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកភូមិបឹងកក់សមអន្តរាគមពីសំណាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការរឹតបន្តឹងទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះអាជីវករខ្មែរនៅក្នុងផ្សារមួយក្នុងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃ
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពខ្លោចផ្សានៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវតាបានបង្ហាញតាមរយៈខ្សែភាពយន្ត Winter on Fire បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកភូមិបង្កក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីស្នើឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទៅលើធនាគារពិភពលោកដើម្បីឲ្យពួកគេចេញសំណងឲ្យបានសមស្របលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតស្ត្រីអ្នកភូមិបង្កក់ប្រមាណ50នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីទៀតនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនេះជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងធានាគីពិភពលោកដើម្បីឲ្យប្រជាជនចំនួន169គ្រួសារបានទទួលប្រាក់បន្ថែមពីលើសំណងចំនួន8000ដុល្លារអាមេរិកនិងលុយខ្មែរ2លានរៀលកាលពីឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2010ក្នុងការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមុខធានាគីពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ត្រីទាំងនេះក៏បានដុតក្រមាខ្លះបានដោះអាវដុតពេលពួកគេរៀបចំដុតកង់ឡានមន្ត្រីសន្តិសុខនិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរារាំងអ្នកស្រីអឹមស្រីទូចអាយុ42ឆ្នាំតំណាងអតីតអ្នកភូមិបង្កក់ដែលមកតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅធានាគីពិភពលោកនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារ
ដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារពិភពលោកគឺពាក់ព័ន្ធគ្នារាំងដុតល្មួតដោយសារបើយើងនិយាយអីចាំទៅយើងនិយាយថាអាមេរិកគឺគាត់សង្ឃថាប្រធានធនាគារពិភពលោកព្រោះថាគាត់ឲ្យលុយទៅធនាគារពិភពលោកច្រើនជាងគេអញ្ចឹងគាត់មានអធិបតេយ្យក្នុងលើទៅលើធនាគារពិភពលោក
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជេរ៉ាមិនបានឆ្លើយតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកថាជាធម្មតាដោយមិនមានការរើសអើងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែទទួលញាត់ទាំងអស់ដែលមកសុំអន្តរាគមឬសម្ដែងមតិផ្សេងផ្សេងនៅស្ថានទូតទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកស្រីសៀនរ៉េតអាយុ58ឆ្នាំគឺជាអ្នកតំណាងម្នាក់ទៀតនៃអតីតស្ត្រីបង្កក់អ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមួយរយៈខ្លីមិនឲ្យដុតកង់ឡានអ្នកតំណាងអតីតអ្នកភូមិបង្កក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេខឹងនឹងធានាគេពិភពលោកពីព្រោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនេះមិនអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ2006ដែលធានាគេនេះគ្រោងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី26លានដុល្លារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនៃសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញ
រដ្ឋាភិបាលយកលុយធានាគេទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់ពួកខ្ញុំរងគ្រោះដោយសារលុយរបស់ធានាគេដែលបានផ្ដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការបដិញ្ញពួកខ្ញុំចេញហ្នឹង
มันមានអ្នកតំណាងរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញមកទទួលញាត់ឬឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់បាតុករទេគឺមានតែសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញមករារាំងបាតុករតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមកទទួលញាត់អតីតអ្នកភូមិបង្កក់បានដង្ហែក្បួនបាតុកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោកជាថ្មីទៀតពួកគេបានដុតក្រមាដុតអាវនិងត្រៀមដុតកង់ឡានហើយពួកគេមិនបានគប់ពងមាន់ពងទាលើស្លាករបស់ធនាគារពិភពលោកដោយបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនោះទេអតីតអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ចំនួន169គ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលសំណងហើយទៅរស់នៅបរិយាសន្តិភាព2ហើយដំណាក់តាយឹងនៅជីរាជធានីភ្នំពេញពួកគាត់និយាយថាពួកគាត់មិនអាចរស់នៅទីតាំងថ្មីបានទេព្រោះឆ្ងាយពីសេវាសាធារណៈដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យហើយគ្មានការងារធ្វើដែលអាចរស់បានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ញ្ញាធរថៃបានចាប់ដើមរឹតបន្តឹងលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះអាជីវករកម្ពុជានៅក្នុងផ្សារមួយក្នុងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃទំនិញភាគច្រើនដែលត្រូវបានគេចោទថាខុសច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ថៃនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសនេះរឹបអូសជាបន្តបន្ទាប់សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជីវករកម្ពុជានៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនជាធម្មតាវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយរបស់អាជ្ញាធរថៃលើទំនិញបន្លំស្លាកយីហោល្បីៗនាចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបើតាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅអាជ្ញាធរប្រទេសថៃបានធ្វើការរឹបអូសទំនិញដោយចោទថារំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រទេសថៃក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿនាខេត្តសះកែវជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជាទំនិញចំនួនប្រហែល7មុខរួមទាំងកាបូបខោអាវខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានយីហោល្បីៗត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃរឹបអូសជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែมันមានប្រភពច្បាស់ការណាដែលអាចបញ្ជាក់ពីទំហំនៃការរឹបអូសនេះនៅឡើយនោះទេលោកកូសំសរឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាប់នឹងព្រំដែនខេត្តសះកែវបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរថៃបានសម្រួលឲ្យអាជីវករកម្ពុជាធ្វើការលក់ដូរសារជាថ្មីរហូតដល់ចុងខែមេសាខាងមុខនេះក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួនផ្សេងទៀត
ចឹងការតវ៉ាទាំងអស់គុំគ្នាទៅមកសរុបមកដល់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្លីតម្ដងគឺថាបានឯកភាពគ្នាថាឲ្យបងប្អូនប្រជាជនលក់បន្តទៀតហើយណារហូតដល់ដាច់ខែ4យ៉ាងទេដល់ដាច់ខែ4មកយើងចាប់សុពលភាពនៃការលក់ប៉ុណ្ណខាងថៃគឺសំណពោថាកុំឲ្យយើងប្រកាសចំហដើម្បីបងប្អូនយើងប្រឹងលក់អស់ទៅកុំឲ្យទុករបស់ខុសច្បាប់ណា
លោកថាទំនិញដែលអាជីវករកម្ពុជានាំចូលទៅប្រទេសថៃនោះគឺខុសនឹងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមន្ត្រីរូបនេះបន្តថាកន្លងមកអាជ្ញាធរនៃប្រទេសថៃបានធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែអាជីវករកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែនាំចូលទំនិញដែលមិនស្របច្បាប់ដដែលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅឲ្យដឹងថាស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជានិងមន្ត្រីកម្ពុជាផ្សេងទៀតបានធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់នាថ្ងៃសៅរ៍នោះផងដែរពេលបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងធ្វើការអប់រំដល់អាជីវករតាក់ទិននឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងប្រទេសថៃតាមការឲ្យដឹងពីអាជីវករមួយរូបដែលជួញដូរនៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរៀបរាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរថៃយ៉ាងដូចនេះ
វាមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានទេដោយសារវាច្រើនលើសលប់ពេកពីមុនមកមិនធ្លាប់មានដាក់ទាំងកុងតឺន័រខ្ញុំទៅថតរូបភាពនឹងទៅជាក់ស្ដែងតែហ្មងនៅនេះហ្នឹងនៅវាមានជាន់ទី2ជាន់ទី3ចឹងវាប្រលាក់ពីលើហ្នឹងមកទាំងអស់ត្បងឯវ៉ាន់ហើយមានទាំងសក្តោអាសក្តោយើងមានយីហោណាអាកាបូបសក្តោណា
អាជីវករដដែលបានបញ្ជាក់ថាអាជីវករខ្មែរនៅក្នុងផ្សាររុងឃ្លឿបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ឡើងវិញនាថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំទៀតនៅតែមានការបារម្ភទាក់ទិននឹងការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោកសុំចន្ទគាមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតថុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាជីវករខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែសម្រួលនិងធានាដល់ការលក់ទំនិញរបស់កម្ពុជាឡើងវិញ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺមើលបង្កើតទីផ្សារនៅចិត្តប្រសិទ្ធគឺនៅចិត្តភ្ជាប់នឹងព្រំដែនដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជបរតយើងខ្មែរយើងបានលក់ដូរដើម្បីកុំឲ្យប្របាក់ឆ្លងដែនតាគីយើងឃើញថាពាណិជ្ជបរតខ្មែរយើងត្រូវចំណាយក្នុងមួយខែមួយខែរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានបាតដែលទៅឲ្យជនជាតិថៃដែលជាប្រទេសទីអភិវឌ្ឍហើយទាំងថ្លៃទឹកទាំងថ្លៃភ្លើងទាំងថ្លៃឆ្លងដែនទាំងថ្លៃតូបទាំងថ្លៃស្នាក់នៅទាំងថ្លៃអាហារផង
អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកូសំសរឿតបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងរិះរោចវិធីក្នុងការបង្កើតផ្សារមួយជាប់នឹងទល់ដែនប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យមានការលក់ទំនិញទាំងនោះនាពេលខាងមុខ
គម្រោងឥឡូវយើងកំពុងស្នើរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបើកផ្សារថាផ្សារមេឃខ្ញុំថាសាណាត់ផ្សារមេឃផ្សារដែលថាបងប្អូនយើងអាចលក់ទំនិញហ្នឹងនៅលើដីយើងហើយបងប្អូនយើងងាកទៅលក់នៅផ្សាររបស់យើងវិញ ហើយយើងខិតខំជំរុញស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថាសូមឲ្យពលរដ្ឋថៃដែលមកទិញទំនិញនៅយើងនេះគឺមិនបាច់ប្រើប៉ាសពតមិនបាច់ប្រើបណ្ណថាទេមកមានតាតាញ៉ាំបានជាពលរដ្ឋថៃទៅទិញអាប័ណ្ណ10បាតអីទៅចូលមកយើងទៅទិញនឹងទៅហើយមកទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ទៅលេងនៅស្រុកយើងទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីទៅត្រឡប់ទៅវិញទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីទំហំនៃការខូចខាតរបស់អាជីវករកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបនាថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះបានទេយោងតាមកាសែត The Nation របស់ថៃដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញទំនិញคล้ายម៉ាកសញ្ញារួមទាំងសម្លៀកបំពាក់និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃជាង10លានបាតឬស្មើនឹង 28,000 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះការបង្ក្រាបក្នុងហាងទំនិញមួយដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិខ្មែរសារព័ត៌មានដដែលបានបន្ថែមថាទំនិញคล้ายម៉ាកជាច្រើនត្រូវបានគេនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃពីផ្សាររងឃ្លឿដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោក Evgeny Afinsky អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Winter on Fire ដែលគេជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ Oscar ដែលមិនបានឈ្នះនោះបានចងក្រងពីព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មដ៏ធំមួយពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ដែលមានជនជាតិអ៊ុយក្រែន1លាននាក់ចូលរួមប្រឆាំងនឹងរបបពុករលួយហើយនឹងការប៉ះទង្គិចដោយការបង្ហូរឈាមជាមួយប៉ូលីសអ្នកស្រី Penelope Phulu អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មនុស្ស1លាននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន Medden ក្នុងក្រុងគៀវនិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលខឹងសម្បាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតី Yanukovych បោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីគាំទ្រចំណងតាក់ទងដ៏ខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីពេលដែលការតវ៉ារីធំឡើងបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
ខ្ញុំប្រឆាំងលោក Yanukovych គាត់មិនមែនជាប្រធានាធិបតីល្អរបស់យើងទេប៉ូលីសសម្ងាត់របស់គាត់បានវាយដំស្ត្រីនៅមុខខ្ញុំវាយក្មេងស្រីនិងខ្ញុំ
ការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបានក្លាយទៅជាហិង្សានៅពេលដែលកងកម្លាំងប៉ូលីសពិសេសរបស់លោក Yanukovych បានវាយជនស៊ីវិលគ្មានអាវុធលោក Evgeny Afinsky បន្តថតភាពយន្តឯកសារនេះ
In that particular moment none of us was thinking about danger
ភ្លាមភ្លាមនោះគ្មាននរណាគិតពីគ្រោះថ្នាក់ទេយើងទាំងអស់គ្នាគិតពីកត់ត្រានិងពីរបៀបរក្សាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
ខ្សែភាពយន្តរឿង Winter on Fire លាតត្បាងពីប៉ូលីសវាយដំនិងបាញ់លើពលរដ្ឋថ្មីបើត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរងរបួសនៅតស៊ូទ្រាំ
Video Medical ну фактически со всей Украины
ខ្ញុំឃើញបុគ្គលិកពេទ្យមកពីទីក្រុងគៀវនិងវីនីសជាពួកគេមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ការថែទាំមនុស្ស24ម៉ោង
លោក Afinsky ថាគាត់មិនអាចផលិតខ្សែភាពយន្តពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដោយគ្មានការជួយពីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនោះបានទេ
I started to talk to the filmmakers
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តអ្នកមានអាជីពនិងអ្នកគ្មានអាជីពខាងភាពយន្តដែលបាននៅទីនោះព្រោះមនុស្សមានទស្សនៈឬដែលមានឧបករណ៍ហើយខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនថតម៉ាក DSLR ទូរស័ព្ទដៃ GoPro tablet គ្រប់បច្ចេកវិទ្យាអាចជួយយើងបាន
បន្ទាប់ពីហិង្សារយៈពេល93ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលលោក Yanukovych បានដួលរលំប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប៉ូលីសពិសេសបានត្រូវរំលាយសហភាពអ៊ុយក្រែនបានលុបចោលកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងបាតកម្មដោយស្ដាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2004ឡើងវិញហើយបានដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់លោក Afinsky រឿង Winter on Fire បង្ហាញពីឧទាហរណ៍នៃការសាមគ្គីហើយនឹងការធ្វើពលិកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
Slow អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជីវិតក្មេងនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងមួយទៀតសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចនិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងឆ្លងតាមសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី39របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏លម្អិតសម្រាប់ត្រៀមយកជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាដោយពិនិត្យមើលលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់និងសួរសំណួរតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទមុននឹងចូលពិភាក្សាលម្អិតលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការត្រៀមចូលក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខ្ញុំចង់បានទស្សនៈនឹងការវាតម្លៃរបស់លោកលើយុទ្ធសាស្ត្ររួមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញក្នុងពេលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី9និងទី10ខែមករាឆ្នាំ2016នេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតនៅក្នុងឯកសារដែលមានច្រើនទំព័រជាភាសាខ្មែរជិត50ទំព័រជាភាសាខ្មែរហើយនឹងតាមប្រភពនៃសារព័ត៌មានចំពោះខ្ញុំមើលទៅការវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺឯកសារនេះគឺភាគច្រើនមានលំអិតតាំងពីការលើកឡើងសឹងទៅគ្រប់វិស័យតែម្ដងប៉ុន្តែជាការសរុបគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីចំណុចមួយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងជាមួយនឹងអ្នករីគុណដែលក្នុងឯកសារហើយនឹងក្នុងសារព័ត៌មានតែងតែលើកហៅថាពួកអកតេអ្នកពួកអកតេហើយក្នុងករណីនៃពួកអកតេនេះអ្នកអកតេនិងគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺគណៈបកប្រជាជននៅតែមន្ទិលសង្ស័យថានៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលឬមួយបកឲ្យមានអស្ថិរភាពណាមួយឬមួយក៏ចលាចលណាមួយនេះគឺជានៅការព្រួយបារម្ភមួយដែលមានចារក្នុងឯកសារផងដែរមួយទៀតគឺយើងមើលឃើញគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាត្រូវការមានការកំណត់តម្រង់ជាច្រើនហើយក្នុងនោះគឺការព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការជំរុញមួយដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងឯកសារផងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនយើងមើលមែនតើទាំងពីរចនាសម្ព័ន្ធគឺគណៈបព្វប្រជាជនគឺផ្ដោតទៅលើភាពខៅចុះសម្រងគ្នានៅក្នុងបកចុះសម្រងគ្នានេះបានន័យថាមានវិន័យតឹងរឹងមែនតើនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកនៃគណៈបព្វប្រជាជននេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងបានឃើញតាំងពី20ជាងឆ្នាំមកនេះការចុះសម្រងគ្នាឬមួយក៏ទោះបីមានចំនួនគ្នាមិនមានលេចលឺជាសាធារណៈនេះនៅក៏ជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងបានតាមដានបានឃើញមកហើយហើយក្នុងឯកសារនេះក៏បានឆ្លុះបង្ហាញពីភាពឯកភាពគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកផងដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធគឺខ្ញុំមើលទៅមានអីខុសពីអតីតកាលទេរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ភូមិគឺជាការផ្ដោតរបស់គណៈប្រជាជនជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើសមាជិកការគ្រប់គ្រងសមាជិកហើយនឹងការព្យាយាមធ្វើម៉េចពង្រឹងតាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលដល់គណៈបកកណ្ដាលដល់មូលដ្ឋានគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយុវជនតាំងពីតាក់ទាញយុវជនឲ្យចូលរួមជាសកម្មក្នុងគណៈបកប៉ុន្តែក៏យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាក់ទាញយុវជនដើម្បីមានការគ្រប់គ្រងផងដែរឥឡូវនេះថ្មីៗនេះគឺយើងឃើញជាអាច ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបណ្ដាញ Facebook ហើយនឹងការព្យាយាមផ្សាយសារជាមួយនឹងយុវជនក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងនោះគឺមានការកំណត់ទម្រង់មួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដូចខ្ញុំបានរាយរាប់ចឹងគឺមានច្រើនវិស័យមែនទែនតាំងពីប្រាក់ខែបៀវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការដល់2018ថ្មីបានដល់250ឬ1លានរៀលថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំបានដល់1លានរៀលមុនគេតាក់ទងរឿងប្រាក់ខែបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងនឹងដែរដូច្នេះបើតាមយើងមើលមែនទែនគឺអ្វីដែលយើងបានវិភាគតាំងពីដើមមកគឺការព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសកម្មភាពនៃគណៈបព្វឆាំងបាននៃខ្លំមើលនៃភាពគណៈបព្វឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសសកម្មជនដែលធ្វើការបាតកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺគណៈបព្វជននៅតែសង្ស័យថាជាឧបករណ៍នៃអង្គការឬមួយក៏ពួកក្រុមដែលព្យាយាមផ្ដួលរំលំគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរការយុត្តិធម៌នេះក៏មានឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់តឡាការឬមួយក៏យន្តការផ្សេងផ្សេងដើម្បីគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគណៈបព្វជិជនក៏បានបង្ហាញថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមុនជាពិសេសគឺក្នុងករណីយកចិត្តមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនតាមយោធាក្តីអ្នកចូលនិវត្តក្តីនិងមន្ត្រីរាជការក្តីហើយនឹងតេតៀនយុវជននិងកម្មករកាត់ដេរផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈនឹងបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសដូចគេថា carrot and stick strategy គឺបានន័យថាឲ្យការ៉ុតឬក៏បច្ចុកស្ករឬក៏វាយដំបងដោយលោកវរៈធ្លាប់ប្រើលើកមុនហៅថាបច្ចុកវាយដំបងវាយហើយបច្ចុកស្ករណាបាទបាទមានចំណុចមួយដែលលោកវរៈលើកពីខាងដើមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញបន្ថែមទៀតដែរគឺគណៈបកប្រជាជនលោកបានលើកឡើងអំពីដែលថាការតាមដានក្តាប់សភាពការប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដែលថាបង្ការឬក៏ទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់គណៈបកដទីដែលប៉ុនប៉ងអូសទាញសមាជិកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទដែលដោយលោកបានប្រើពាក្យហើយគឺមានពាក្យអកជនអកតិអីក្តាមហើយនៅក្នុងឯកសារគឺប្រើពាក្យហៅថាសកម្មភាពញុះញង់អុចអាលបំបែកបំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងបកនៅមូលដ្ឋានហើយយើងដឹងថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺបោះឆ្នោតជាតិហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបាត់បង់សម្លេងច្រើនហើយតើវាជាផ្នែកមួយនៃការអូសទាញរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏ដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយដូច្នេះតើនិន្នាការហ្នឹងអាចនឹងកើតឡើងតទៅទៀតទេនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបាទ
នៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺគណៈបកប្រឆាំងធំពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះសំទោសគណៈបកសមរាសីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនទាន់បានចូលគ្នាទេហើយដោយសារប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2013គឺគណៈបកប្រឆាំងចូលគ្នាគឺផ្ដល់នៅសន្ទុះនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ហើយទន្ទឹមគ្នានឹងដែរការវិលត្រឡប់របស់លោកសមរាសីមុនពេលបោះឆ្នោតតំណងគឺធ្វើឲ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងការសន្ទុះនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងទឹកចិត្តដូចគេថាក្មេងៗទៅពេលឃើញគេហែសូម្បីតែយើងអត់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក៏ចង់ហែជាមួយគេព្រោះជាមួយដូចជាលយដូចជាសុភាយហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការតេទៀងសន្ទុះនៃយុវជននេះគឺធ្វើតាមគ្នាក៏មានច្រើនដែរហើយគណៈបកប្រជាជនបានបတ်សម្លេងនេះគឺมันមានតេតងរឿងរចនាសម្ព័ន្ធឬមួយការញុះញង់រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមិនយើងមើលតាមដានមែនទែនការបោះឆ្នោត2013នេះគឺផ្ទៃក្នុងគណៈប្រជាជននៅរឿងមុំมันមានការប្រេះឆាណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនេះគឺពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពីសំណាក់យុវជនប៉ុន្តែយើងមានការបោះឆ្នោត2013មួយដែលគណៈបព្វជិជនហាក់ដូចជាជីសេះលេងដៃដោយសារលទ្ធផល2008លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបព្វជិជនមានសម្លេងនិងកៅអីជាពិសេសគឺកៅអីនឹងលើសលប់តំណងទោះបីការគ្រប់គ្រងសម្លេងនឹងមានមិនលើសលប់ប៉ុន្តែកៅអីគឺដល់ទៅ90កៅអីក្នុងកៅអី123ដូចហ្នឹងអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនហាក់ដូចជាជីសេះលេងដៃមានការតវ៉ាមានការយំស្រែកមានការមិនយល់ចិត្តដាក់ជាមួយនឹងយុវជនគណៈបព្វជិជនមិនទៅបានលេង Facebook មិនបានតាមដានការយកចិត្តទុកដាក់តាមទាន់សង្គមផងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគណៈបព្វជិជនហាក់ដូចជាដើរថយដើរក្រោយសង្គមជាពិសេសសង្គមយុវជនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយឆ្នាំអាណត្តិនេះគឺយើងមិនមានអញ្ចឹងទៀតទេឥឡូវនេះគឺលោកហ៊ុនសែនគឺមានអ្នកតាមដាន Facebook អ្នក Like Facebook របស់លោកដល់ទៅ3លានជាងអ្នក
3លានជាង
ដូច្នេះបង្ហាញបាទ3លានជាងដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈបព្វជិជនហើយការយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរគឺក្នុងលិខិតអនុសាសន៍នេះក៏បាននិយាយបង្ខំឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតក ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែលោកពីតែងតែពិភាក្សាជុំវិញសភាពការថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ហើយបើអស់លោកអ្នកផ្សេងទៀតចង់ចូលរួមក៏អញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ដំបូងគឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទជំរាបសួរបាទជំរាបស
ួរអ៊ូវិរៈបាទសូមជំរាបសួរបាទ
យ៉ាងនេះចាំសុពុទ្ធនេះពេលឡើងថារបស់ជាចឹងបានលើខំកំណែងម្រងដូចជាមានឬដូចជាមានដាក់ Facebook អីចឹងទៅមានសម្លាំងតាក់ខែមានអីចឹងអូលោកគូថាតើធៀបទឹកនៅខាងក្រៅហើយ Facebook ហីការកែតម្រង់ហ្នឹងគេថាទទួលចំណេញបានគ្រប់ត្រូវវិញហ្នឹងគេថាខាងក្រៅមើលទៅគ្មានពីណាមួយដែរអ្នកអំថាដូចគេជាខាងក្រៅខ្ញុំមិនដឹងថាលោកគូជាក់ឃើញថាអាចទទួលការគាំទ្របង់ដំណាដល់ពេលគាត់ខែតម្រង់ដល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ជំនឿថាដូចជាលក្ខណៈដូចជាគេធ្វើឡើងលក្ខណៈនៅភូមិឃុំដូចរបស់ឆ្នោតគេធ្វើនៅតាមភូមិឃុំអីចឹងលោកគូថាហ្នឹងចិត្តភាពប្រហែលទទួលអាចទទួលបានចម្លែងគឺគ្មានគេគាំទ្រ
សេម៉មសំលូចង់ខ້ອຍតែភូមិឃុំយ៉ាងម៉េចបោះឆ្នោតភូមិឃុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្ដាប់មិនបានដែរ
ខ្ញុំចង់និយាយថាមានបាក់មួយគេធ្វើនៅភូមិឃុំហ្មង
គេធ្វើយ៉ាងម៉េច
គេធ្វើបែបប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានការទទួលការគ្រប់គ្រងឬក៏វាមានប្រព័ន្ធថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ហៅថាហ្នឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអាចទទួលការគ្រប់គ្រងពីវិជ្ជាជីវៈអត់
តើប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចអូប្រព័ន្ធគេបង្កើតពីភូមិឃុំមកវិញហ្នឹងហ៎នេះថ
ាផ្នែកមូលដ្ឋាន
អូខេបាទ
គេធ្វើនៅភូមិឃុំ
មកយល់បាទទទួលបានបាទ
ចឹងនិយាយថាប្រព័ន្ធហ្នឹងគេធ្វើនឹងអញ្ចឹងគឺថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអាចទទួលការគ្រប់គ្រងឬមានសម្លេងគេទៅ
បាទ
គេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអត
់បាទ
ចាំខ្ញុំចង់ជួបថាលក្ខណៈសារជាសម្លេងទូពេលថាឡើយមិនជិះរបស់ថាវិញយើងថាជាសម្លេងដូចជាតែដល់កំខែអញ្ចឹងណាយើងឃើញលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំមិនគំតបុគ្គលណាដែលមានវត្ថុអក្រក់អីចឹងមានប្រព័ន្ធច្រើនមានស្អីនេះទៅជួយខ្ញុំមកយកចិត្តនេះណាទីជួយមកយកចិត្តផ្ដោតថាសម្លេងនេះពិតតែគូយល់ថាម៉េចណាថាជាសម្លេងនេះចាំគាត់ទៅយល់តិច
បាទសូមអរគុណណាស់លោកកញ្ញាសូមបាទលោកវរៈបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញតាមលំដាប់លំដោយចុះបាទបុគ្គលជួននីតិជួនលោកបាទ
សំណួរសួរតើគណៈបព្វជិជនអាចស្ដារនៅប្រជាប្រិយភាពឬមួយក៏អត់ចម្លើយថាអាចប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនោះតើវាសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺតើភាពជាក់ស្ដែងនៃការកំណត់តម្រងនេះបានមានស៊ីជម្រៅដល់កម្រិតណាហើយតើនឹងអាចជួយដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្រិតណាហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការកំណត់តម្រងហើយតើសារឬមួយក៏ការឃោសនាពីអ្វីដែលជាលទ្ធផលនឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងជាសារនយោបាយទៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់គាត់មើលឃើញហើយនឹងគាត់ឃើញនៅគាត់ស្រឡាញ់បកឬមួយក៏គាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់យល់ស្របនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅអនាគតទៀតមិនមែនអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានធ្វើហើយទេតើអភិវឌ្ឍន៍ទៅអនាគតតើគណៈបកប្រជាជនមានគម្រោងអីដែលធ្វើឲ្យបងក៏មានការសបិនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់មានទំនុកចិត្តថាគណៈបកនេះអាចអនុវត្តបាននេះគឺជាកលឹះដែលសំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនទាន់សន្និដ្ឋានដោយស្រីមុំថាមិនអាចស្ដារបានទេខ្ញុំនៅតែគិតថាគណៈបព្វជិជនដែលសាមានមនុស្សច្រើនធនធានមនុស្សក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក៏មានសមត្ថភាពច្រើនណាស់ដែរមានលទ្ធភាពច្រើនលទ្ធភាពទាំងអំណាចអំណាចគ្រប់មូលដ្ឋានចង់ធ្វើអីក៏បានដែរមានទាំងលទ្ធភាពថវិកាដោយសារអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាគណៈបព្វជិជននៅតែមានឱកាសច្រើនមែនទែនបើសំណួរតើគណៈបព្វជិជននឹងផ្ដោតអីដែលជាក់លាក់ជាងគេហើយក្នុងសារនេះគឺខ្ញុំមើលអីមិនជាក់លាក់ទេដោយសារមានច្រើនពេកនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់សារដែលខ្លឹមសម្រាប់គណៈបព្វជិជនប្រហែលជានឹងត្រូវរៀបចំសារដែលមានខ្លឹមច្បាស់នឹងគឺត្រូវតែរៀបចំសំណួរសួរតើអ្វីដែលជាវិធានការសំខាន់សម្រាប់គណៈបព្វជិជនបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកឲ្យប្រឹក្សាវិញខ្ញុំថាគណៈបព្វជិជនត្រូវបដោតទៅលើសារបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់តទល់ជាមួយនឹងសារដូនៃគណៈបព្វប្រឆាំងគណៈបព្វជិជនត្រូវតែមានសារកំណែតម្រង់សំណួរសួរតើនៅពេលដែលយើងលក់ សារកំណែតម្រង់នេះតើតើយើងបានធ្វើការកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដឬមួយអត់ហ្នឹងបើសិនក្នុងករណីគណៈបព្វជិជនក៏អាចបង្ហាញពីការធ្វើកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដមួយដែលស៊ីជម្រៅអាហ្នឹងគឺសារកំណែតម្រង់ប្រហែលជាអាចទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងក្រន់បើផងដែរជាពិសេសអ្នកសារមួយគឺកៅតដោដោយស្ថិរភាពដែលគណៈបព្វជិជនអាចលក់អាចលក់បានប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើគេជឿឬមួយអត់ទេបាទ
បាទលោកវិរៈខ្ញុំសូមជាសារកាត់បន្តិចខ្ញុំមើលឯកសាររបស់គណៈបកប្រជាជនទៅឃើញមានការណែនាំនឹងដូចជាតឹងរឹងច្បាស់លាស់មែនទែនជាពិសេសទៅលើការដែលជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវឈរឈ្មោះហ្នឹងគឺមានទី1គាត់មានឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្នកនឹងឯងមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីអាចឈរបានអត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងទី2ឃើញគាត់ដាក់វិន័យតឹងរឹងមែនទែនបើអ្នកបានឃើញឯកសារគឺគាត់ហាមដាច់ខាតនៅការនិយមបាក់ពួកបងប្អូនឡាក់ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងការថ្នាក់ថ្នាក់និងការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាការមួយដូចជាតឹងរឹងឬក៏មានការកែតម្រង់ច្រើនជាងមុនដោយដូចថាវាជាលក្ខតើលោកអាចទុកចាត់ទុកថាជាការកែតម្រង់ជាក់លាក់ទេបាទ
ខ្ញុំមើលទៅនឹងគឺជារចនាសម្ព័ន្ធទីក្នុងបកដើម្បីឈានទៅដល់ការឃោសនាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែនសារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញអ្វីដែលកំណែតម្រង់បានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូរផ្ទៃក្នុងបកមិនប្រកាសជាបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេដូចថាអញ្ចឹងហើយមិនខ្ញុំថាកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែមិនទាន់ខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់អាចតាក់ទាញបានទេអាចតាក់ទាញបានបើសិនក្នុងករណីរើសមេឃុំក្នុងការបោះឆ្នោត2017ដោយសារមេឃុំគឺគេមើលទៅលើបុគ្គលនៅតាមមូលដ្ឋានជិះជាងគោលនយោបាយកំណត់ជាថ្នាក់ជាតិដូចជាតាមការបោះឆ្នោត2018ខ្ញុំមើលទៅបើសិនជារៀបចំបានអានឹងមិនមានជាបញ្ហាប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំតាមដានគណៈបព្វជិជនពីដើមមកមិនលោកម៉ែនកំសិញតាមពិតកន្លែងនឹងមួយមិនមែនថ្មីទេគឺគណៈបព្វជិជនតាមពីដើមមកធ្លាប់មានធ្វើជាមតិឬមួយក៏ការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ដើម្បីដឹងស្ទង់មតិតើតើពួកគាត់មានប្រជាប្រិយភាពឬមួយអត់ហ្នឹងគាត់បានសាករួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាកហើយនឹងវាច្រើនតែមានបព្វពុទ្ធនិយមក្នុងនឹងទៀតដែលជាក់ស្ដែងទោះបីនិយាយថាមិនអោយមានបព្វពុទ្ធនិយមប៉ុន្តែក្នុងអាការអនុវត្តមែនទែនគឺច្រើនតែមានបព្វពុទ្ធនិយមមានអ្នកអែបអបមានខ្សែមានអីចឹងទៅហើយមានពេលខ្លះគឺមិនដឹងមានវិន័យយ៉ាងម៉េចតែក្នុងករណីដែលអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនឹងមិនត្រូវចិត្តជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើតើតើនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើមិននឹងសម្រេចចិត្តរបៀបម៉េចហើយក្នុងករណីបើមានខ្សែជាអ្នកសម្រេចវិញខ្សែនៅតែសម្រេចចិត្តទៅតាមខ្លួនឯងដដែលហ្នឹងក៏នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកន្លែងមួយហ្នឹងគឺគណៈបព្វជិជនព្យាយាមជំរុញថ្មីឲ្យមេឲ្យមេឃុំជាពិសេសបាននៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៃគណៈបកហ្នឹងគឺព្យាយាមក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំឃើញប្លែកមែនទែនដែលមេឃុំហាក់ដូចជាដូរអតចរិតច្រើនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទរីឯប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកឧបរៈការពិតទៅសំណួរបោះអាស័យមុំមានវគ្គបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកបន្ថែមនៅវគ្គក្រោយឥឡូវសូមទទួលលោកកក្តាមួយសិនមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែង
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយត្រង់ណា
បាទសំចេញខ្លីលោកណា
កំណែតម្រងរបស់បាទការធ្វើកំណែតម្រងរបស់គណៈកម្មាធិការជនយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងពពេថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ក្រាបព្រៃឈើឃើញថាសកម្មភាពមួយអានេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយរបស់គាត់នេះទៅធ្លាក់ចុះហើយការកំណែតម្រងបញ្ហាដីធ្លីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលតែដំណាក់ដំណងផ្នែកមូលដ្ឋានគឺមិនច្បាស់លាស់ហើយផ្នែកមួយទៀតដែលយើងធ្វើថាយើងមើលឃើញថាក៏ការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះផ្នែកប្រជាប្រិយគឺប្រព័ន្ធសិលធម៌សង្គមនោះគឺច្រើនមែនទែនពួកគាត់នឹងឲ្យគាត់ច្រើនតម្លាក់ទោសលើគេអានេះគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកឧបរៈតិចដោយសារពេលវេលារាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញការរដ្ឋបတ်របស់គណៈបកប្រជាជនបញ្ហាគាត់ផ្ទៃខ្លាចខ្លាចរឿងគណៈបកខាងខ្លាចបាត់បង់អំណាចគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកទាហានផ្នែកស្ថាប័នប្រដាប់អាវុធនោះឃើញដូចជាមានការបដិញ្ញាកិច្ចរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរដែលធ្វើឲ្យគេគាត់មានការភ័យព្រួយ ាគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់មិនព្រួយទេបញ្ហានឹងបើសិនជាបោះឆ្នោតធ្លាក់ថានឹងគាត់នឹងថាគិតថាម៉េចឯងខ្ញុំចង់ធ្វើលោកឧបរៈថាបើសិនជាពេលរបស់ឆ្នោតពេលខ្លីៗខាងមុខនឹងបើសិនជាគណៈបព្វប្រឆាំងឆ្នេះហើយមានបញ្ហាអីផ្សេងកើតឡើងដូចជាមានរដ្ឋាអីកើតឡើងមានការត្រៀមអីចឹងថាអានឹងជារដ្ឋគាត់ព្រួយព្រួយចិត្តដូចចឹងទេសូមឲ្យលោកឧបរៈបកស្រាយទៅនឹងបន្តិចទេព្រោះវាហើយអាចមានដែរអានឹងមកតាមការកាត់ស្បានរបស់ខ្ញុំណាគឺគឺត្រៀមច្រើនបាទអរគុណចម្លើយលា
បាទសូមអរគុណលោកអក្តាការពុតយើងចង់ផ្ដោតទៅលើទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់បន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារលោកសួរលើរបៀបជាថ្នាក់ជាតិលោកវិរៈសូមឆ្លើយបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងផងដែរបាទបាទ
បាទតកតងរឿងការយុទ្ធដាក់យុទ្ធដាក់ជាមួយនឹងយោធាគឺគណៈបព្វជិជនតែងប្រកាសយុទ្ធដាក់ហើយក្នុងករណីមួយដែលយោធាមានភាពប្រកាសជាភាពលំអៀងទៅគណៈបព្វជិជនគឺជារឿងមួយដែលព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងអ្នកខ្លំមើលអៃក្រិចផងដែរនេះគឺជារឿងប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ហើយតើតាមពិតការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអាចធ្វើឲ្យបរាជ័យនៃគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍នៃគណៈបព្វជិជនវិញអញ្ចឹងបាននេះថាការគម្រាមកំហែងមួយនេះគឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គណៈបព្វប្រជាជនក្នុងន័យមួយគឺក្នុងន័យថាបើសិនជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វដតីអាចមានអស្ថិរភាពហើយប្រជារដ្ឋដែលភ័យខ្លាចគាត់ដោយសារអញ្ចឹងហើយអាចមិនបោះឆ្នោតតែម្ដងនៅពេលណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបព្វប្រឆាំងឬមួយក៏គាត់នៅតាក់ទើទេគាត់អាចគ្រប់គ្រងវត្តបោះឆ្នោតគណៈបកការអំណាចដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសង្គ្រាមឬមួយអស្ថិរភាពហើយជាពិសេសអ្នកដែលយើងមើលក្នុងការបោះឆ្នោតនានាគឺយើងមើលប្រជារដ្ឋដែលមានពីរប្រភេទដែលខ្ញុំតែងតែលើកគឺប្រភេទទី1គឺប្រភេទដែលដូរហើយហ៊ានដូរភេទទី2គឺអ្នកចង់ដូរប៉ុន្តែមិនហ៊ានដូរសំណួរសួរតើណាគេហ៊ានដូរគឺអ្នកដែលមិនសូវជាមានអីដូចជាអ្នកមិនរោស៊ីទេគឺអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងឬបុយដីធ្លីច្រើនអាហ្នឹងគឺគាត់ហ៊ានដូរយុវជនគាត់ហ៊ានដូរគាត់អត់មានគ្រួសារគាត់សឹកគិតវែងឆ្ងាយប៉ុណ្ណាអ្នកដែលមិនហ៊ានដូរគឺអ្នករោស៊ីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មិនសូវជាហ៊ានដូរអាហ្នឹងគឺចាស់ក៏គាត់មិនសូវជាហ៊ានដូរដែរដូចហ្នឹងឯងបានជានៅក្នុង2013ប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺការគម្រាមកំហែងអសេរភាពហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងរំពឹងថាប្រហែលជានឹងមានបន្តទៅទៀតដូចមានរួចទៅហើយនៅពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយមែនទេព្រោះមានតាក់ទងរឿងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ
បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលលោកសុនធុនជើញពីខាងខេត្តកំពង់ធំលោកនៅមូលដ្ឋានចាំបាទលោកសុនធុនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជាទូលោកលោកសុនធុ
នហើយជាទូលោកវិរៈដែរ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណដែរថ្ងៃនេះរដ្ឋយោអមេរិកាំងបាននិយាយពីរឿងរដ្ឋបាលឃុំរដ្ឋជាតិការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយលោកវិរៈជាមិនខ្ញុំបានស្ដាប់លោកឧបរៈបានអធិប្បាយហើយថាការបោះឆ្នោតឃុំគឺប្រជាប្រដ្ឋគាត់កំពុងមើលបេតិកជនរបស់គណៈបកដែលធ្វើការបម្រើវត្តទីតលនឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដំណោះមកគណៈបកប្រជាជនគាត់មានវិបស្សទីដោពលាកំហៃអញ្ចឹងទេណាវត្តធរទីដោពលាកំហៃអញ្ចឹងវាគឺតែគុំសម័យរបស់យុគជំនាន់បានយល់ដឹងជាប្រវត្តិវិញក៏ទទួលព័ត៌មានបានច្រើនដែរចំពោះបញ្ហាលោកតកដាសួរពីរឿងសង្គ្រាមអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងទៅប្រជាថ្ងៃក្រោយព្រោះហ្នឹងតកតងដំណើរនេះហ្នឹងគុំវាវាជាកម្រិតមួយដែលតែទៅផ្ដោតថាគណៈបច្ចុប្បន្នមានមោទនភាពផងថាគាត់ប្រើប្រាស់លុយទេចំណងមកនោះខ្ញុំដោយសារចិត្តលុយទេមកខ្ញុំដោយសារអីទេគាត់ដូច្នេះលោកឧរៈត្រូវគិតថាតើដើម្បីឲ្យយើងកដៅគុំនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃគណៈបកត្រីចោះនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅបង្ហាញខ្លួននឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតណាដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងវិញណា
បាទ
មកមកមិនត្រូវគណៈបកជិនគាត់ក្អើកកំណាស់មិនជារឿងធម្មតាទេហើយគាត់យកកម្លាំងយកគុណធានរកគុណធានទៀតមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋនេះទៅគិតបង្កប់ដើម្បីជាសញ្ញាក្នុងត្រង់របស់គាត់ទេដើម្បីគម្រាមឲ្យបម្រើប្រជាភិបាលរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែទៅជាកន្លែងហ្នឹងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនមែនជារបស់បកទេខ្ញុំឲ្យគណៈបតិជនតែជាកន្លែងហ្នឹងរបស់ហ្នឹងគាត់បានកន្លែងហ្នឹងគាត់មានព្រៀបត្រង់យកមន្ត្រីរបស់រដ្ឋនេះធ្វើជាមន្ត្រីបកយកលុយរដ្ឋយកគុណធានរដ្ឋនេះធ្វើជារបស់បកគាត់ពីព្រៀបកបហើយទេ
ពី
អត់ខ្លាំងទេគណៈបព្វជិជនខ្សោយដែរមកខ្ញុំជាគណៈបព្វខាងនេះគណៈបព្វជិជនទីអាចអត់ខ្លាំងទេចឹងណា
សូមឲ្យលោកអ៊ូរ៉ៃនិយាយបានត្រឹមត្រូវកុំមិនអៀងសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណបាទការពិតនេះជាទស្សនៈរបស់លោកសុនធុនប៉ុន្តែលោកវរៈដូចយើងដឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកវរៈបាននិយាយពីខាងដើមបន្តិចដែរគឺពេលខ្លះអ្នកបោះឆ្នោតយើងហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គេហៅថាសេតវិមានដែលនៅស្រុកខ្មែរខែរដ្ឋាភិបាលហើយដោយឡែកគណៈបកសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្រងសភាជាតិដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចហើយនៅកម្ពុជាដូចលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបើបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងទៅគឺសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកើនឡើងតែដល់ពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគេមើលបេក្ខជនមើលអីចឹងទៅពាក្យច្រើនឬក៏អ្នកខ្លះចង់បានការអភិវឌ្ឍនៅភូមិឃុំហើយឥឡូវលោកសុនធុនទៅលើកមកមិញថាដោយសារលុយកាក់ហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈកម្មការកាន់អំណាចហ្នឹងគឺបានឈ្នះច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរថ្មីនេះវាស្តីងសំណួរមុនដែរគឺថាតើសន្ទុះដែលកាល2013ហ្នឹងតើអាចជួយជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដូចថាចាក់ឫសនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងច្រើនជាងឆ្នាំមុនទៀតទេបាទ
ខ្ញុំថានឹងកើនឡើងច្រើនទី1គឺដោយសារសក្តីសង្ឃឹមពីដើមមកគេអ្នកចង់ធ្វើនយោបាយមិនសិតចង់ធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទេគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានចង់ធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលណៃព្រោះអីវាងាយស្រួលវាអត់មានការគម្រាមកំហែងមានលុយច្រើនដោយលោកសុនធុនបានលើកឡើងគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់រូបគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីឥឡូវនេះគឺការសង្ឃឹមនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់ដើមចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺនឹងធ្វើជំរុញឲ្យគណៈបព្វឆាំងមានទឹកមាត់ប្រៃហើយនឹងមានសម្លេងច្រើនកើនឡើងច្រើនជាងមុនទី2គឺដោយសាររូបមន្តនៃការចូលគ្នានៃគណៈបព្វទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគណៈបព្វហ្នឹងនឹងកើនសម្លេងគាត់នឹងចូលគ្នាហើយមើលគិតជារូបមន្តគឺពួកគាត់នឹងកើនសម្លេងសំនួរសួរតើគាត់នឹងកើនមេឃុំឬមួយក៏អត់ខ្ញុំថាគាត់នឹងមានកើនប៉ុន្តែគាត់នឹងមានប្រឈមមួយចំនួនដោយសារនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនេះតាមពិតឃុំអត់ឯករាជ្យទេអត់ឯករាជ្យដោយសារអត់មានអំណាចឯករាជ្យហើយក៏អត់មានថាវិការឯករាជ្យដែរអត់មានហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យទេដោយសារអញ្ចឹងហើយតាពិតឃុំនៅក្រោមឥទ្ធិពលក្តាប់ក្រោមក្តោបក្តោបក្តាប់របស់ស្រុករបស់ខេត្តតាមរយៈស្រុកនិងខេត្តនៅប៉ុន្តែនៅក្រោមឥទ្ធិពលទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅទោះបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្លេងច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏មិនអាចបកស្រាយទៅជាអំណាចឬមួយក៏ឥទ្ធិពលនៅក្នុងជាតិផងដែរមិនសូវជាមានទេហើយដោយសារអញ្ចឹងកញ្ញាស្រីមុំសួរពីគណៈបកមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្ញុំចំពោះខ្ញុំពួកគាត់នឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនបញ្ហាទី1ដោយសារគេកំពុងតែរត់ប្រណាំងគ្នាប្រផិតប្រកាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គិតថាការបោះឆ្នោតដល់គណៈបកតូចគឺជាការបោះសម្លេងចោលហ្នឹងគឺជាប្រឈមមួយរបស់គណៈបកថ្មីឬមួយគណៈបកតូចប្រជុំទី2គឺការផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺប្រជុំដោយសារអត់មានរូបភាពជាថ្នាក់ជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលចិត្តគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានរូបភាពថ្នាក់ជាតិឬមួយថ្នាក់អន្តរជាតិអ្នកដែលមើលទៅរៀងលយក្នុងថ្នាក់ជាតិដើរនៅទូទាំងពិភពលោកបានជួបគេជួបឯងថ្នាក់កំពូលបានហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីមួយដែលវិជ្ជមានគឺបើសិនជាពួកគាត់អាចរើសមនុស្សល្អក្នុងការឃោសនាហ្នឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសមួយចំនួនក្នុងការបានសម្លេងដោយសារថ្នាក់ឃុំទោះបីគាត់អាចជាប់ជាមេឃុំក៏គាត់អាចប្រហែលជាអាចទៅជាក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ចំណាយពេលយូរពេកដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋានទៀតពេកការចំណាយពេលយូរពេលវេលានេះក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តដែរនឹងបាត់កម្លាំងផងដែរបាទ
បាទលោកព្រះអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្រាប់ជើងចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយនឹងដៃគូទួគីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពន្យឺតលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនី ក្រុមមន្ត្រីការទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងមុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នៅរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេគ្រោងនិងប្រកាសអំពីការបិទផ្លូវសម្រាប់ធ្វើអន្តោប្រវេសន៍នៅតំបន់បាល់កង់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនចាប់ពីប្រទេសម៉ាស៊ីដ័នទៅប៉ែកខាងជើងបានបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងប្រជាជនភាគច្រើនដែលមកពីប្រទេសស៊ីរីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនោះទេការកាន់ឡើងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដល់ជិត1លាននាក់ដែលបានមកដល់សមុទ្រនៅប្រទេសក្រិចកាលពីដើមឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបញ្ចុះបញ្ចោប្រទេសទូគីមិនឲ្យក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងយកជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្វែងរកស្ថិជ្រកកោនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបត្រឡប់ទៅវិញមេដឹកនាំនៃក្រុមឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើការទាមទារស្វ័យភាពនៅហ្វីលីពីនខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងមានជំហរដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះលោកមើរ៉េតអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានក្រុមអ៊ីស្លាមសេរីម៉ូរ៉ូបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសពីការមិនពេញចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់មិនដាណាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនជំវិញការបរាជ័យក្នុងការផ្តល់សេចក្តីអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងក្រុមរបស់លោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបេនីកណូអាគីណូកាលពីឆ្នាំ2014កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយនេះអាចនឹងផ្ដល់ដល់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅស្វ័យភាពដែលល្អជាងមុននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយរ៉ូម៉ាន់កូទលីកជាថ្នូរទៅនឹងការបញ្ចប់ការបះបោរដែលមានរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង100,000នាក់មកហើយ The Voice of America.តុលាការអ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមហាសិទ្ធិម្នាក់និងជន2នាក់ផ្សេងទៀតចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ប្រេងលោកបាបាហ្សានចានីត្រូវបានគេជឿថាគឺជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់ម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ $140,000លោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានដកលុយចូលហបៅជាង$200,000ខណៈលក់ប្រេងឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតលោកប្រធានាធិបតីម៉ាមូតអាម៉ាឌីណេចេតលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2013បន្តិចក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីចូលកាន់តំណែងនិងផ្ដោតជាអធិភាពទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសតុយនីស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអស់ចំនួន21នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនិងមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្បែរព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសលីប៊ីក្រមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់និងយោធាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងទីក្រុងនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រដែលគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះនាមអាប៊ូដាប៊ីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទី1មុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសយ៉ូដានីអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅតុលាការមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន36នាក់ផ្សេងទៀតមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ចំពោះការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសភូមារុះនៅអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធបានប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.